Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda solyarka solingan sisterna portlashi oqibatida bir kishi qattiq kuydi. Marg'ilon kasalxonasida kislorod ta'minoti ham bemorning o'ziga yuklatildi. Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 17-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati prokuratura organlarida tergov faoliyati ustidan 3 oylik nazorat yakunlariga oid raqamlarni e'lon qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, 2019-yilning 1-3 oyi davomida mamlakatda 90 ta qotillik jinoyati qayd etilgan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33 taga yoki qariyb 27%ga kamdir. Prokuratura organlari tomonidan qotillik jinoyatlarining fosh etilishi bayonotga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida 99%ni tashkil etgan. Tahlil davrida prokuratura organlari tomonidan 3212 ta jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilgan. Shundan 1756 nafar shaxsga nisbatan 1229 ta jinoyat ishi sudga yuborilgan va bu ko'rsatkich kamaytirilishicha o'tgan yilgiga qaraganda 54 taga kamaygan. Rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borgan Fransiya Tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Jean-Baptiste Lemoine 16-aprel kuni Samarqandda Fransiya faxriy konsulligining ochilish marosimida qatnashdi. Faxriy konsullik viza berish vakolatiga ega bo'lmagan, asosan madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash bilan shug'ullanuvchi diplomatik idoradir. 17-aprel kuni esa Fransiya diplomatlari delegatsiyasi Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda Shavkat Mirziyoyevning o'tgan oktyabr oyida Fransiyaga qilgan safari chog'ida imzolangan kelishuvlar ijrosi muhokama etilgan. Mirziyoyev safariga oid rasmiy ma'lumotlarda Fransiya tashrifi davomida jami 5 milliard dollarga teng kelishuvlar imzolangani aytilgan edi. Hozirga qadar bu kelishuvlardan qay birining amalga oshayotgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar o'tkazish uchun Qatarga 250 kishilik delegatsiya jo'natishini bildirdi. 19-21 aprel kunlari o'tkazilishi kutilayotgan mazkur muzokaralarda 18 yildan beri davom etayotgan urushni to'xtatish yo'nalishidagi muhim qarorlar olinishi kutilmoqda. Delegatsiya tarkibiga hukumat rasmiylari, muxolifatchilar, qabila boshliqlari, diniy liderlar, ayollar va jurnalistlar kiritilgan. Afg'oniston hukumati so'nggi marta Taliban bilan 2013-yilda muzokara o'tkazgan, ammo bu so'zlashuvlar samarasiz yakunlangan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 15-aprel kungi yong'indan jiddiy talofat ko'rgan 850 yillik Notre-Dame cherkovining avvalgidan-da go'zalroq qilib qayta tiklanishini va'da berdi. 16-aprel kuni Fransiya xalqiga qilgan telemurojaatida prezident Macron:
"Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble." Et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir.
Bu ofatdan jamoatchilikni birlashtirish imkoni sifatida foydalanishga chaqirdi. Parij markazidagi Notre-Dame cherkovini qayta tiklash uchun mablag' yig'ish jarayoni yong'in tugab-tugamasdan boshlandi. Fransiyadagi 3 ta eng badavlat oila cherkovini qayta tiklash uchun 500 million yevro, mamlakatning eng yirik yonilg'i kompaniyasi Total esa 100 million yevro mablag' ajratdi. Hozirgacha va'da qilingan yordam miqdori 1 milliard dollarga yaqinlashdi. 17-aprel kuni Indoneziyada prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Aholi soni bo'yicha eng katta musulmon davlati rahbarligiga joriy prezident Joko Widodo va sobiq general Prabowo Subianto da'vogarlik qilmoqda. 2014-yilgi saylovlarda ham ayni shu ikki siyosatchi o'z nomzodini qo'ygan va Joko Widodo kichik tafovut bilan g'alaba qozongan edi. Bugungi saylovlarda ham joriy prezidentning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Indoneziyadagi 16 siyosiy partiya milliy parlament mintaqasi mintaqa va mahalliy kengashdagi 20 ming o'rin uchun 250 ming nomzod ko'rsatgan. Bir kun ichida o'tkazilayotgan eng katta saylov sifatida rekord o'rnatgan 17 aprel kungi tadbirni uyushtirishga 800 mingta saylov uchastkasidagi 6 million odam jalb etildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchasida 14 aprel kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Yong'in xavfsizligi mulozimining aytishicha, portlashga o'sha yerda payvandchilik ishlarini olib borayotgan ustaning texnika xavfsizligiga rioya qilmagani sabab bo'lgan. Portlash oqibatida usta qattiq kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 kishi yengil kuygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14 aprel kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida guvohlardan biri Ozodlikka 16 aprel kuni xabar berdi. Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermerlarga yonilg'i tarqatish shoxobchasida salyarka yonilg'isi bilan to'la bo'lgan 10 tonnalik tsisterna portlab ketdi. Bu tsisternaning bir joyidan yonilg'i to'kilayotgan bo'lgan, shunga payvandchi kelib, o'sha joyni svarka qilmoqchi bo'lgan. Usta ishini boshlaganda tsisterna portlab ketib, u juda qattiq kuydi. O'sha joyga yaqin joyda turgan yana 2 kishi ham turli xil kuyish jarohati oldi, deydi voqea guvohlaridan biri. Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov Ozodlik bilan suhbatda portlash chaqnash sababli sodir bo'lganini aytdi. O'sha sig'imdan yonilg'i oqib turgan paytda usta payvandlash ishi bilan shug'ullangan, lekin chaqnash oqibatida portlab ketgan. Usta oddiy texnika xavfsizligi qoidasiga rioya qilmagan. G'uzor nefti bazasiga qarashli bu shoxobcha tugatilgan tashkilotniki bo'lgan, faqat o'zlari foydalanib turgan, deydi Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov. Qamashi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi yongan tsisterna 5 tonnalik bo'lganini aytar ekan, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochilganini bildirdi. O'zbekistonda texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yong'in va portlashlar tez-tez sodir bo'lib turadi. 26 fevral kuni tonggi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berishi oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasining 28 yanvar kuni portlab ketishi oqibatida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi tan jarohati olgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatidagi Marg'ilon shahar kasalxonasida sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan og'ir bemorlar ular qarindoshlarining iddaosicha kislorod taqchilligi tufayli azob chekmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarning yaqinlari kasalxonada sun'iy nafas beruvchi apparatlarni to'ldirish uchun kislorod yo'qligi sabab gaz payvand ishlarida ishlatiladigan kislorodni sotib olib berishayotganini aytishadi. Kasalxona mulozimi esa Ozodlikka bu iddaolarni rad etib, bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kasalxona reanimatsiya bo'limida o'pka yurak yetishmovchiligi bilan 2 haftadan buyon og'ir yotgan 42 yoshli bemorning qarindoshi 17 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda kislorod taqchilligi bois o'lim xavfi ostida qolayotgani haqida shikoyat qildi. Reanimatsiya bo'limida bemorlar uchun kislorod berilmayapti. Kislorod yo'q, sababini hech kim bilmaydi. Hozir o'zimiz sifarishlardan cho'ntagimizdan pul to'lab sotib olib beryapmiz. Davlat byudjetidan kasalxonaga kislorod uchun pul beriladi-ku. Katta shahar bolnitsasida kislorod yo'q, qanday kunlarga qoldik, dedi bemorning ismi sir qolishini istagan qarindoshi. Marg'ilon kasalxonasida yotgan yana bir bemor shifoxonada kislorod tanqisligi surunkali muammo ekanini aytadi. Doim shunaqa kislorod yo'qda dursin, kasalxonada dori hatto kapelnitsa va shpris ham yo'q, bemorlarning o'zlari olib keladi, deydi bemor. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahar kasalxonasi rahbarlaridan biri kislorod yetishmovchiligi haqidagi iddaolarini rad etdi. Bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. 3 ta og'ir bemorimiz bor. har biriga kuniga 4 balondan kislorod ishlatyapmiz. Juda qiyinchilik bo'lsa ham, kislorodni olib kelib beryapmiz, dedi shifoxonaning rahbari xodimlardan biri. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham kasalxonalarda kislorod yetishmovchiligi yo'qligini aytdi, lekin logistika muammosi sabab kislorod ta'minotida uzilish bo'lishini istisno qilmadi. Kasalxonalarni zapravka qiladigan firmalar bilan shartnomalari bor. Kerakli ehtiyojga yarasha balonlar to'ldiriladi. Faqat uni tashib olib kelish qiyin. Kislorod balonlari og'ir bo'ladi. Shuning uchun texnika ta'minotida ba'zi holatlarda uzilishlar bo'lishi mumkin, lekin har bir kasalxonada 9 ta 10 tadan balonlar bor, zaxirasi tugamasidan o'rni to'ldirib turiladi, dedi Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Toshkentdagi shifokor Rustam Hakimovga ko'ra, kislorod sun'iy nafas olish qurilmasi orqali koma holatiga tushgan yoki mustaqil nafas ololmayotgan bemorlarga beriladi. Agar kislorod yo'q bo'lsa, bemor o'lishi mumkin. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolib, bemorlarga qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib kislorod berishga majbur bo'lgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. 2017-yilning noyabr oyida esa Qoraqalpog'istonlik 59 yoshli o'qituvchi elektr har kuni uzilib turiladigan To'rtko'l tumani kasalxonasida 14 kun komada yotib vafot etgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov jismoniy tarbiya va sport jamg'armasini tugatish taklifini kiritish ortidan bu jamg'armada ishlayotgan yuzlab xodim mart oyidan maoshsiz qoldirildi. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi mulozimi jamg'armaning yillik smeta xarajatlari Vazirlar Mahkamasi tasdiqlamayotgani sababli xodimlar maoshsiz qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan Toshkent shahri tumanlaridan biridagi jismoniy tarbiya va sport bo'limi xodimining aytishicha, mart oyi uchun shaharning birorta sport tumani sport bo'limi xodimi maosh olmagan. Shu paytgacha sport bo'limlari jamg'armadan moliyalashtirib kelingan. Mart oyidan boshlab bu jamg'arma tugatildi deyishyapti. Endi oylikni kim berishini hech kim bilmayapti. Bir mahalliy byudjetga o'tkazishi mumkin deyishyapti. Bir yana jamg'armani tiklaydi deyishyapti. Hech kim anig'ini bilmaydi. Mart tugab boryapti. Maosh yo'q. Minglab odamning tirikchiligi qanday bo'ladi deb o'ylaydigan odam yo'q, deydi sport bo'limi xodimi. Ozodlik surishtiruvi davomida Toshkent shahrining boshqa tumanlaridagi jismoniy tarbiya va sport bo'limlari xodimlari ham mart oyi uchun maosh olmagani tasdiqlandi. Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi bosh hisobchisi Zofir Berdiyorov ham xodimlarning maoshsiz qolayotganini tasdiqlar ekan, bu holat faqat poytaxt uchun emas, balki butun respublika tumanlari uchun xos ekanligini ta'kidladi.
Sababi jismoniy tarbiya sport jamg'armasini yillik smeta xarajatlari Vazirlar Mahkamasining qarori asosida tasdiqlanadi. Ular vazir jismoniy tarbiya jamg'armasini hisobidan moliyalashtiriladi tuman bo'limlari. Shuning asosida hozirgacha jismoniy tarbiya jamg'armani smeta xarajatlari vazirlikdan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanmagani uchun hozirgacha smetamiz chiqqani yo'q. Buni yetarli pul bor, lekin smetani kutib turibmiz biz ham. Nafaqat tuman bo'limlari, jamg'armani butun respublika bo'yicha xodimlari ham haligacha olgani yo'q,
dedi Zofir Berdiyorov. Mulozimning aytishicha, Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov prezidentga jamg'armani tugatish haqida taklif kiritgan.
Tugatilsa, tugatilmasa, baribir qaror chiqish kerak bo'ladi. Qarorga tayanib, ular to'g'ridan-to'g'ri rayon mahalliy byudjet moliya tuman bo'limlari tomonidan ular smeta qilib moliyalashtiriladi. Ular oylik hisob ketmaydi baribir,
deydi Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi mulozimi Zofir Berdiyorov. Ozodlik O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyevning qabulxonasiga qo'ng'iroq qilib, ushbu muammoga izoh olishga urindi. O'zini vazir yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bu muammodan xabarsiz ekanligini aytar ekan, tafsilotlarini bilib Ozodlikka o'zi qo'ng'iroq qilishini ta'kidladi. Ammo kun davomida vazirlikdan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxda Yoshlar ittifoqi yetakchilariga hasharotlarni o'ldiradigan uskunaga xaridor topish majburiyati yuklandi. Uka Damas ustida talashib o'z akasini o'ldirdi va jasadini daraxtga osdi. Shayxon Tohir soliqchilari 5-aprel kuni yoppasiga ishdan bo'shatildi. Raddiya rad etildi. O'qituvchi o'quvchini urdi. ozodlik surishtiruvi davomida ishdan ketish to'g'risida ariza yozdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy sudning 15-aprelda ma'lum qilishicha, agentlikning sobiq boshlig'i Ravshan Ibrahimov, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarov va agentlikning moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Mahmudovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mahkama boshlangan. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'sha kezda ozodlik manbalari 2018-yilning 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20ga yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar miqdorida pora olganlikda gumon qilinayotganini aytgan edilar. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach O'zbekiston Bosh prokuraturasi tasdiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblanmoqda. 2018-yilda ozodlik gaplashgan Bandlik vazirligining joriy va sobiq mulozimlari o'tgan yil noyabrda tergovi boshlangan Koreya ishi doirasida test markazi va uning ta'sischisi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati ham ko'rib chiqilayotganini iddao qilgandilar. Ozodlik suhbatlashgan manbalardan biri jumladan shunday degan edi. Janubiy vokzal yonida katta test o'tkazadigan joy bor. Koreyaga ketuvchilar birinchi bosqich testdan o'tish uchun aynan shu yerga boradi. Bu monopolist shirkat va bu yerda juda katta miqdorda pul aylanadi deganida o'zbekistonliklarni Koreya ishga yuborish jarayoni tafsilotlaridan yaxshi xabardor sobiq mulozim. Ozodlik gaplashgan jarayonga aloqador mulozimlar iddaosicha Koreya mehnat agentligi vakillari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi bosqich testga kirish imkonini beradigan jeton uchun ham alohida pora joriy etilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosicha o'tgan yil noyabr oyida bitta jeton narxi 1000 AQSh dollarigacha borgan edi. Ozodlik o'sha kezdayoq Bandlik vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 2 kun davomida bog'lanishga uringan, o'z so'rovlariga rasmiy javob ololmagan edi. Ammo 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mulozimlarining hibsga olinganini tasdiqlagan, ammo tergov siri yuzasidan bu mulozimlarga qo'yilayotgan ayblov haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani yetakchilariga zararli hasharotlarga dori sepadigan apparatni sotish yoki o'zi sotib olish majburiyati qo'yildi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan yetakchilarga ko'ra, ular o'z mahallasidan kimnidir topib, bu apparatni sotib olishga ko'ndirishi yoki o'zi uning pulini to'lashi shart. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan birining aytishicha, uskuna yetkazib bergan firma mutaxassislaridan biri yetakchilarga apparatning qanday ishlashini o'rgatdi. Yoshlar ittifoqining tuman kengashi raisi bunday apparatdan 48 ta olib kelingani va har bir maktab yetakchisi mahalladan biror bolani topib, unga sotishni, agar sotolmasak, o'zimizning maoshimizdan ushlab qolinishini aytdi. Yetakchining aytishicha, bu uskunaga xaridor topish qiyin bo'lyapti. Mahallamizda haqiqatan ham ishsiz yoshlar juda ko'p, lekin hech kim bu apparatni 700 ming so'mga sotib olishga unamayapti. Yigitlar kimning eshigiga borib ekiningni dorilab beray deymiz, keyin biz agronom bo'lmasak qanaqa dori ishlatilishini qayerdan bilamiz, zaharli dorining xavfsizlik choralarini qayerdan bilamiz, boshqa dori sepib qo'yib birovning ekinini quritib qo'ysak nima bo'ladi kabi savollar bermoqdaki, unga bizning javobimiz yo'q. Bu tomondan esa kengash raisi odam top, topmasang o'zing ol deb majbur qilmoqda, deydi yoshlar yetakchisi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab yetakchisining aytishicha, Yoshlar ittifoqi bu kabi kimningdir molini majburlab o'tkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Hozir Yoshlar ittifoqining bitta qiladigan ishi bor. Maktablarda bayram munosabati bilan birorta tadbir o'tkazganda rasmga tushirib hisobotini viloyatga ber. Obod qishloq dasturi doirasida 8 ta yetakchini yer ag'darishga olib borda rasmga tushirib hisobotini tuman hokimligiga ber. Qiladigan ishing 10% bo'lsa ham rasmga tushirib 100% qilib ko'rsat, deydi yoshlar yetakchisi. Yoshlar ittifoqining Sharof Rashidov tuman kengashi raisi Hasan Muhammadiyev dori sepadigan uskunalar o'zlarining tashabbusi bilan olib kelinganini aytdi.
Apparat 48 ta mahallaga sotilgan. Mahallaga sotilmagan, u ham bo'lib-bo'lib sharti bilan bo'lib-bo'lib berish sharti bilan berilgan 48 ta mahalladan nomzod olib kelgan. Yetakchini birortasi nomiga anoya ham yozilmagan. Shart yetakchini ishlashi bilan shartnoma ham qilinmagan. Aka uni hammasi shartnomasi bor.
Yo, nima uchun
endi shartnomasi bor?
Yoshlar ittifoqining ishimi bu endi, masalan, apparatni sotib berish.
U apparat sotadi deganimiz, bizlar tashabbus bilan chiqqanmiz. Shu yerda 48 ta mahalladan bittadan bola bandligini ta'minlash maqsadida shunaqa ish qilinyapti. O'sha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari o'sha apparatni bo'lib-bo'lib berish sharti bilan olsa, o'sha bandligi ta'minlanadi degan maqsadda qilingan,
deydi Hasan Muhammadiyev. Ammo ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan biriga ko'ra, bu tadbir kimningdir sotilmay qolgan mollarini Yoshlar ittifoqi orqali o'tkazish uchun qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda 20 yoshli yigit 29 yoshli o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan va uni o'z joniga qasd qilgan qilib ko'rsatish uchun jasadini daraxtga osgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, qotillikda gumonlanib 1999-yilda tug'ilgan yigit hibsga olingan. Tergov davomida u o'z akasini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Voqea 12-aprel kuni Samarqandning Bulung'ur tumani Elobod qishlog'ida ro'y berdi. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisining ozodlikka aytishicha, aka va uka o'rtasidagi janjal Damas mashinasi ustida chiqqan. Otasining eski o'tgan asrdan qolgan shalag'i chiqqan Damasi bo'lgan. O'shani oiladagi katta o'g'il minib yurgan, ukasiga bermagan. Men haydayman deb aka uka mashinani talashgan. Keyin uka o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan, odamlarni chalg'itish uchun jasadni daraxtga osgan. Keyin uyga akam o'zini osdi deb borgan, dedi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi ozodlikka. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Bulung'urda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, Duman prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochib, tergov olib bormoqda. Tergov doirasida o'tkazilgan ekspertiza natijalari 29 yoshli yigit avval o'ldirilib, keyin osilganini ko'rsatgan. Bu ish bo'yicha tuman prokuraturasi shug'ullanyapti. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, yigit bo'g'ib o'ldirilib, keyin osilgan. Hibsga olingan 1999-yilda tug'ilgan, boshqa uning ukasi hech qayerda ishlamaydigan, hammasini bo'yniga oldi, dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlikka. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, birodar kuchlikda ayblanayotgan yigit oilasidagi eng kenja o'g'il bo'lgan. Oilada 4 farzand edi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota va o'g'illar hech qayerda ishlamagan. Shu Damas evaziga kun ko'rib kelishayotgandi. Endi katta aka yo'q, kichik o'g'il qamoqda, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan qo'shni. O'zbekistonda mol-mulk ustida sodir bo'lgan boshqa shu kabi voqealar haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil Samarqandning Payshanba shahrida uka otasidan meros qolgan uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil mart oyida Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib o'z akasini pichoqlagandi. 2017-yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5-aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4-aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra 5-aprel kuni soat 14 da Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohirlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi, yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib qamatib yuboramiz deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. Uyoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz deyishdi, dedi ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128 tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar ozodlikka 5-aprel kuni yoq yetib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotining inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka yo'llangan videoda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchi bolani urayotgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali ushbu videodagi voqea 11-aprel kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida sodir bo'lganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 12-aprel kuni yo'llangan 15 soniyalik videoda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, bir ayol orqa partada o'tirgan o'quvchi bolalardan birini urayotgani aks etgan. Video boshida ayol "Sen nima deding? Gapir, nima deding?" deya o'quvchining yuziga shapaloq tushiradi. Bola ayolning qo'llarini qayirishga harakat qiladi va "Qo'lingizni oling" deydi. Ayol kuch bilan bolani siltab tashlaydi va partaga yotqizadi. Partaga nimaningdir qattiq urilgani eshitiladi. Bolaning yonida o'tirgan o'quvchi o'rnidan turib ketadi. Ayol qo'liga nimadir oladi. Video shu joyida tugaydi. Aftidan sinfdagi o'quvchilardan biri tomonidan yashirincha olingan videoda voqeaning boshi va oxiri tasvirga tushmagan. Ozodlik 15-aprel kuni o'tkazgan surishtiruvlari natijasida videodagi voqea Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabda sodir bo'lganini aniqladi. Videodagi kaltak yegan o'quvchi shu maktabning 9 sinfida o'qiydigan bola bo'lib, uni urgan ayol algebra va geometriya fani o'qituvchisi Bibidona Mirzayeva ekani aniqlandi. 22 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan Bibidona Mirzayeva ozodlik bilan suhbatda videodagi ayol o'zi ekanligini tan oldi. Mirzayeva o'quvchi bola darsda to'polon qilib, uni haqorat qilgani uchun kuch qo'llashga majbur qolganini aytdi.
27 o'quvchi bo'lsa, boshqa o'quvchilar o'tirib, nazoratchi yozibdi, boshqa qovatda bu bola gap tushuntiramadim. Nazorat yozmayman men dedi. Qo'li gips deydi u bolani. Yozsa bo'ladigan qo'li, bu yog'idan anaqa, lekin o'sha gipsli qo'li bilan bolalarga xalaq berib, orqasidan mushlab, mashna qilib o'tirdi de u.
Sanga dedim, ota-onang shuncha bergan tarbiyasidan qay sanga dedim. Shunaqa desa, menga qashol deb ani haqoratli gap gapirdi de u bola. O'g'il bolalari so'kishidan qilib so'kdi. U bolani men ani bunda silkilab tortib anaq qildim qilgan ishim.
Mirzayevaning aytishicha o'sha kuni darsdan so'ng o'quvchi bilan bo'lgan voqea haqida maktab rahbariyatiga xabar bergan.
Direktor o'zini ham xabari bor. Sirozi men direktor oldiga tushdim, bu bolani ota-onasini chaqirtiraylik. Kurator bilan ham gaplashdik.
Maktabga 2 oydan beri rahbarlik qilayotganini aytgan Anvar Akmalovga ko'ra, o'qituvchi Bibidona Mirzayeva va 9 sinf o'quvchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Tursan olib bordi o'zi. Keyin adolatga telefon qildim bu bolani. Chetga tortib sizni aytadiki, mana shunaqa bo'lib tursa uchib o'tsam, xo'p dedilar, adalar ham kelganlar ham. Men gaplasha olmadim adalarim bilan shu o'quvchini. O'qituvchi masalasi bo'yicha men gaplashdim. Bekor urushsiz dedim, bu bolani dedim. Chunki dedim, hozirgi kunda pedagogikaga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirishlarni olib bordim. این خواهر میچنم یکلش تو اتوب چندترشیم ما برام هم لکه اگر دکتر ناخاک بله گم بوده برگردن که چیله سر بودن خانه سباست تکرار نمیده خدا خالصه.
دادم مکتب دایرکتور انوار اکمالف. آزادیک سونگی بر آیی چه ده اکتوبر سه تومان دن کلتکلنگن سنف داشته رو آلده کم استلگن یا که خورلنگن اکوچیل رقده اون دن زیاد واقعی نورگنده. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!